Sujuu kuin tanssisanonnalle löytyy pohjaa aivoja tutkivasta neurotieteestä. Tanssien aivot ovat erilaiset. Ne reagoivat musiikin muutoksiin muiden aivoja nopeammin. Tanssien aivoista ja tanssin hyödyistä meidän tavallisten aivoille puhutaan tässä ajantasassa väitöskirjatutkija Hanna Poikosen kanssa. Euroopan komissio haluaa tiivistää suhdetta Länsi-Balkanin maiden kanssa. Tässä lähetyksessä kuulemme meppien ajatuksia EU:sta. Muutama vuoden kuluttua, millainen se siis silloin on. Naispappeus hiersi Suomessa 30 vuotta sitten. Tästä kuullaan lisää kasarikatsauksessa. Ja ajantasan lopulla Yle vastaosuudessa tänään vieraana Yle Urheilun päällikkö Panu Pokkinen. Kerrataan vielä vähän Pyeongchangin kisoja. Ja kysymyksiä voi laittaa osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Siis niitä voi nyt esittää suoraan Panu Pokkiselle. Käydään niitä tuossa lähetyksen loppupuolella läpi. Aluksi tuoreesta rakentamisen laatuun vaikuttavista tekijöistä, tuoreesta kyselystä rakentamisen laatuun vaikuttavista tekijöistä työpaikoilla. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Rakennusliitto ja rakentamisen laatu RALA ry ovat kyselyllä selvittäneet rakentamisen laatua Suomessa. Tavoitteena oli saada selville rakennusliiton jäsenien käytännön kokemuksia laadusta ja kartoittaa myös näkemyksiä kehitystarpeista sekä keskeisistä ongelmista työmailla. Yleissummaus tuon kyselyn tuloksista on, että perusasiat ovat hyvin. Näin kertoi aikaisemmin rakentamisen laatu RALA ry:n toiminnanjohtaja Tuula Rooman.
Siellä nousi esille, että työlle asetetut laadulliset ja aikataululliset vaatimukset ovat hyvin työntekijöiden tiedossa. Työmailla on hyvä työilmapiiri ja työskentelyolosuhteet koettiin myös turvallisiksi. Eli siinä mielessä perusta on hyvin kunnossa.
No mikä tekijä vaikuttaa eniten rakentamisen laatuun työpaikoilla? Mikä sitä heikentää eniten?
No tässä tutkimuksessa nousi selkeästi eniten tai niin kuin suurimpana tekijänä esille kiire. Mutta kiire ei itse asiassa ole oikeastaan syy, vaan se on seuraus. Työmailla on liian paljon keskeytyksiä, suunnitelmat eivät ole riittävän tarkkoja, suunnitelmat eivät tule oikea-aikaisesti, eivätkä suunnitelmat ole sellaisenaan toteutuskelpoisia. Eli siinä mielessä nämä kaikki tekijät vaikuttavat siihen, että siellä sitten koetaan kiirettä, kun ratkotaan niitä ongelmia työmailla, kun niitä olisi pitänyt ratkoa jo siellä suunnittelupöydällä, tai että korjataan virheitä. Sählätään liikaa.
Eli tästä voi siis suoraan päätellä, että sitä rakentamisen laatua siellä työmailla parantaisi se, että ennakkosuunnittelu hoidettaisiin paremmin.
Kyllä. Ennakkosuunnittelu, koko tuotannon suunnittelu ja tämä tuotannon suunnittelun hallinta, eli aikataulutukset, työn suunnittelu, muutosten hallinta.
No missä kunnossa turvallisuuskysymykset ovat rakennuksilla?
Tämän tutkimuksen mukaan työntekijät kokivat, että työmaiden työskentelyolosuhteet ovat turvalliset ja myös työmaan perehdytys on ollut kattavaa. Eli sinällään ihan positiivisia tuloksia. Työturvallisuuteenhan on panostettu kovasti viime vuosina ja se ilahduttavasti näkyy näissä tuloksissa.
Rakentamisen suurin buumi näkyy tällä hetkellä Etelä-Suomessa. Näyttääkö tämä kysely eroja laadussa maan eri puolilla vai onko tilanne sama eri puolilla maata?
Tässä arvioitiin nämä tulokset kokonaisuutena, että tuohon kysymykseen mä en tämän kyselyn pohjalta pysty vastaamaan.
Entäs aloittain, onko eroja?
Aloittain on eroja sillä tavalla, että talonrakennusteollisuuden edustajat kokivat asiat positiivisemmin, kuin sitten taas talotekniikan osalta siellä oli enemmän korjattavaa, parannettavaa, mikä sinällään on loogista sekin, koska kaikki talotekniikkaurakoitsijat ovat pidemmällä siellä rakentamisen ketjussa ja siinä mielessä niin kuin ongelmat kumuloituvat tai haasteet kumuloituvat, aikataulukiireet kumuloituvat samalla lailla kuin oli sitten kyse talotekniikka-alan urakoitsijoista tai esimerkiksi pintakäsittelijöistä, maalareista, pintakäsittelytyöntekijöistä. Sitten myös rakennustuoteteollisuuden vastaajat. Sieltä tuli positiivisempaa palautetta ja sekin on siinä mielessä loogista, että tehdasolosuhteissa prosessit ovat hallittuja, kun sen sijaan niin kuin rakennustyömailla niin jokainen rakennus rakennetaan aina, aloitetaan alusta ja ja viedään hanke niin kuin uniikkina hankkeena läpi koko ketjuun.
Viime vuosina on puhuttu suomalaisen rakentamisen heikosta laadusta ja nimenomaan kosteusrakennuksilla on ollut se esimerkki. Ollenkaan harvinaisia ei ole ne valokuvat, joissa on säänpieksämiä eristevilloja ja märkää betonia. Tuula Rooma, näkyykö tämä tuossa kyselyssä?
Kyllä tämä yksittäisenä asiana nousi myös täällä esille sillä tavalla, että kun näitä asioita, joissa on parannettavaa, niin kyllä siellä tämä kosteuden hallinta tuli yhtenä asiana esille.
Mitä muita sieltä nostaisit itse?
No tästä kiireestä. Tässä jo puhuttiinkin suunnitelmien keskeneräisyydestä, epätarkkuudesta, oikea-aikaisuudesta. Sitten mielenkiintoinen tekijä oli myös se, että työntekijät kokivat, että työnjohtoa ja valvontaa on liian vähän. Eli sitä toivottiin työmaille lisää. Tässä tietysti nämä suhdanteet voi osaltaan vaikuttaa, mutta en usko, että se kokonaisuutta muuttaa mitenkään.
Olisiko sillä vaikutusta sitten näihin kiireisiin ja niihin ongelmakohtiin, mitä kyselyssä nousee esille?
Totta kai se, että asioita käydään yhdessä läpi, opastetaan, selvitetään, tieto kulkee urakoitsijalta toiselle, työnjohdolta työntekijöille. Totta kai se vaikuttaa parantavasti.
Rakentamisen laatu Rala ry ei nyt suoraan voi näihin tuloksiin tarttua ja sanoa, että tämä muuttuu. Kenelle tämä kysely on viesti, että nyt toimeen?
Kyllähän tämä on viesti koko alalle. Prosessit pitää saada paremmiksi. Lähtökohta on hyvä, lähtökohdat ovat toimivia, eli edellytykset laadukkaalle tekemiselle on olemassa, mutta tämä edellyttää koko alalta parempaa johtamista, johtamisosaamista, ihmisten osaamisen ja yhteistoiminnan kehittämistä, menetelmien, prosessin ja teknologioiden kehittämistä. Eli koko alan on otettava kyllä tästä opiksi ja parannettava kokonaisuutta.
Näin rakentamisen laatu Rala ry:n toiminnanjohtaja Tuula Rooma. Luovuus, hienostunut liike ja yhteisöllisyys, kosketus ja vuorovaikutus. Nämä kaikki ovat tanssin elementtejä. Niin pieniä ja hienostuneita, että tanssia katsoessa tuntuu siltä, kun katsoisi sujuvaa virtaa. Asiat sujuvat kuin tanssi. Nämä pienet ja hienostuneet elementit näkyvät myös tanssijan aivoissa. Väitöstutkija Hanna Poikonen tekee Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä neurotieteellistä tutkimusta tanssista. Syntyy tällainen sanapari kuin tanssin neurotiede. Tanssijan aivot ovat erilaiset kuin ihan tavallisen tallaajan. Hanna Poikonen.
No siellä tapahtuu monenlaisia päällekkäisiä prosesseja. Et tietenkin tapahtuu ihan tämmöisiä sensorisia, että näköaistimus, kuuloaistimus musiikista, tuntoaistimus, varsinkin jos tanssitaan toisen ihmisen kanssa. Mutta sitten siellä tapahtuu tämmöisiä laajempia prosesseja, mitkä liittyy ehkä omaan muistiin ja tilan hahmottamiseen, tunteisiin. Tosin tanssin neurotiede on vielä hyvin nuori ala tavallaan, että vaaditaan paljon lisätutkimusta, että ymmärretään ihan tarkasti, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Musiikin puolellahan on tehty jo paljon tämmöistä tutkimusta ja huomattu, että musiikki aktivoi aivoja todella kokonaisvaltaisesti. Ja tanssissa on vielä elementtinä se laajempi liike ja kosketus, että tavallaan mitä sieltä vielä sitten löytyykään.
Onko tanssijan aivot siis erilaiset kuin meidän muiden aivot?
No tällä hetkellä tutkimus näyttää näin. Eli on verrattu tanssijoita esimerkiksi tavallisiin ihmisiin tai muiden liikuntalajien harrastajiin. Ja on huomattu, että tanssijoilla erityisesti liikkeen tuottamiseen liittyvillä aivoalueilla on enemmän aktivaatiota tai ne on tietyllä tavalla muokkautuneet. Tosin sitäkään ei tiedä, että onko se tietyn tyyppiset henkilöt hakeutuu tanssimaan ja tavallaan nämä muutokset olisi aivoissa ja valmiiksi. Muusikoilla näin ei ole. Että siellä on huomattu, että nimenomaan se musiikin harrastaminen muokkaa aivoja.
No kun siinä kaksi tanssia esimerkiksi on keskenään tanssimassa, niin ennakoidaanko siellä toisen ihmisen liike, että miten se liittyy se liike siihen tanssin olemukseen ja siihen, että mitä siellä aivoissa tapahtuu?
Joo, siinä aivoissa kyllä huomataan tavallaan, että että kun liikkeeseen valmistaudutaan, niin tavallaan ne aivot ennen kuin ruvetaan liikkumaan, niin ne aivot on jo niin kuin valmistautuneet siihen liikkeeseen. Eli tätä kautta myös, mutta myös silloin kun me katsotaan tanssia, vaikka me ei itse liikuttaisi ollenkaan, niin siellä meidän aivojen niin kuin liikkeen tuottamisen alueella tapahtuu aktivaatio.
Eli aivot virittäytyy siihen.
Niin. Kyllä, kyllä, että me tavallaan tunnetaan se liike, vaikka me vaan katsotaan.
Jos se tanssijan aivo on sellainen, että se ennakoi asioita, niin kuin sitä liikettä, niin voiko se näkyä arkielämässä muutoinkin? Voivatko tanssijat olla parempia esimerkiksi autolla ajajia, koska osaavat ennakoida tulevia tilanteita?
Tämä on loistava kysymys. Tähän vaan tarvitaan lisätutkimuksia just, että mihin asti tavallaan nämä ulottuu. Semmoinen tutkimus tehtiin, missä verrattiin balettitanssijoita ja capoeiran harrastajia. Ja siinä huomattiin, että kun balettitanssijat katsoo balettiliikkeitä verrattuna capoeiraliikkeisiin, niin tavallaan heidän aivonsa on nimenomaan erikoistunut siihen balettiliikkeen tunnistamiseen, vaikkakin puhutaan hyvin samantyyppisestä liikkeestä. Eli tästä olisi mielenkiintoista tehdä tutkimusta, että miten jokapäiväisellä tasolla tavallaan nämä muutokset, tuleeko ne esiin.
Aktivoiko kaikenlainen tanssi aivoja?
Semmoista vertailututkimusta ei ole vielä tehty, mutta on tehty useita tutkimuksia esimerkiksi tangotanssijoista, nykytanssijoista, palettitanssijoista ja kaikissa näissä kyllä on huomattu eroja tanssijoiden ja tanssia harrastamattomien välillä.
Liikkumista on muutakin kuin tanssia. On esimerkiksi kamppailulajeja ja capoeira, jonka mainitsit, joka on tämmöinen tanssin ja kamppailulajin yhdistelmä, niin tapahtuuko sama asia muissa, esimerkiksi liikunnassa?
No semmoinen, se ei ollut aivotutkimusta, mutta mun kollega Niia Virtanen teki tutkimuksen tanssijoiden kehotietoisuudesta ja tavallaan kuinka he sitten hahmottavat kehon eri asentoja. Ja siinä huomattiin, että tanssijoilla oli kehittyneempi tämä kehotietoisuus erityisesti niin kuin muissa kehon alueissa kuin käsissä, koska käsiä me käytetään kaikki. Mutta siinä tanssijoilla oli niin kuin kokonaisvaltaisesti kehossa parempi kehotietämys verrattuna urheilijoihin ja sitten tämmöisiin niin kuin tanssia ja urheilua harrastamattomiin.
No maalikko tästä vetää heti johtopäätöksiä, että urheilijoille ehdottomasti tanssi harrastetta, jotta se kehotietoisuus lisääntyy ja niin kuin saa paremman otteen siihen omaan tekemiseensä.
Monethan käyttää. On jääkiekkoilijoita, kelle on pidetty balettitunteja. Ja sitten se semmoinen niin kuin hengityksen mukaan tuominen siihen tekemiseen ja semmoinen tietynlainen kehon rentous, mitä haetaan monissa urheilusuorituksissa, mutta tavallaan tanssissa se on tosi semmoista perustavanlaatuista, että se on oltava läsnä.
No mitä tämä sulle tutkijana tarkoittaa, että tanssi saa aivoissa aikaan jotain erityistä?
No se tietenkin antaa mulle hirveästi lisäkysymyksiä ja lähinnä siitä, että jos mietitään historiallisesti, niin lähes kaikissa kulttuureissa tanssilla on ollut joku tärkeä merkitys, niin tavallaan, että me ymmärrettäisiin paremmin sitä merkitystä, miksi tanssi on ollut niin tärkeää. Ja toisaalta ehkä nykyyhteiskunnassa se semmoinen kehollisuus ja kehollinen läsnäolo ja liikkuminen, tanssi, itseilmaisu on jollain tavalla vähän unohtunut. Et voisiko sillä sitten, että tavallaan, että se tuotaisi takaisin, niin voisiko sillä lisätä yleistä hyvinvointia?
No tällaisten ammattitanssijoiden ja tanssiharrastajien tutkiminen on takuulla ihan äärimmäisen mielenkiintoista ja tutkijalle todella antoisaa, mutta sitten olen minä, tavallinen ihminen, joka olen joskus harrastanut kyllä tanssia, mutta en harrasta tänään aktiivisesti, mutta olen tämmöinen arkitanssija, siis tanssin kotona, keittiössä, olohuoneessa, tanssin työpaikalla, kun kuulen hyvän biisin, vähän rupeaa jalkaa vipaatta ja tekee mieli jorata. Tapahtuuko mun aivoissa jotakin vastaavaa?
Loistavaa, just näin pitää tehdä. Eli pidä toi. Tapahtuu. Siinä sitten ehkä voidaan miettiä tämmöistä niin kuin luovaa prosessia. Sähän antaudut luovaan prosessiin siinä, kun sä yhtäkkiä rupeat tanssimaan. Ja siitä tiedetään tavallaan luovasta prosessista. Silloin tämmöinen joutilaan tilan neuroniverkosto aktivoituu verrattuna sitten tämmöiseen keskittyneen tilan neuroniverkosto. Että ne on vähän niin kuin vastakkaisia. Eli silloin kun toinen on aktiivinen, niin toinen ei ole. Ja arkipäivässä me tarvitaan hirveästi tätä keskittyneen tilan neuroniverkostoa, järjestellä asioita ja mennään paikasta toiseen ja pitää muistaa sitä sun tätä. Eli tämä on tavallaan, sit kun sä antaudut sille tanssille ja luovalle toiminnalle siinä hetkessä, niin sä annat myös sun aivojen rentoutua ja sä annat sun aivoille sen tietynlaisen lepotilan, mikä on hyvin tärkeää.
Vaikka se siis näyttää siltä, kun mä autossa tanssin, mä osaan sen todella hyvin. istun, yläkroppa tanssii tosi voimakkaasti, niin tosiasiassa siinä aivot on erittäin aktiiviset ja seuraan tarkkaille liikennettä.
Joo, siinä kannattaa varoa, ettei ihan liikaa antaudu siinä nimenomaan autossa tanssiessa. Sitten jos sä kotona tanssit tai työpaikalla nämä pienet hetket, niin, tai autossakin tietenkin, jos sä tanssit vaikka liikennevaloissa odottaessa valojen vaihtumista.
Mutta jos tämmöinen pieni määrä tanssia, siis jo silloin tällöin tanssahtelu saa aivot aktivoitumaan, niin miksi meillä ei ole tämmöistä, miksi meillä ei ole enemmän tanssia tässä meidän yhteiskunnassa, vaan pelkästään lavatanssit ja kansalaisopiston kurssit?
Ollaanko me se jotenkin vähän unohdettu? Tämä on hyvä kysymys. Ja toisaalta nythän on enemmän tuotu esimerkiksi musiikkia, liikuntaa ja tavallaan niiden tärkeyttä korostettu. Ehkä tanssi on sitten semmoinen seuraava asia, mitä me ruvetaan arvostamaan. Koulussahan on pitkään ollut liikuntatunnit, siellä on pitkään ollut musiikkitunnit, mutta ne on ollut tavallaan niin kuin erikseen. Voisiko olla myös tanssitunteja?
No koulussahan siis se istuminen on ollut pitkään se ihanne. Ihan jo siis se, että lähtee liikkeelle, niin onhan silläkin jo merkitystä.
Nimenomaan. Ja nythän sehän on se trendi tavallaan, on jo tämmöisiä kokeiluja ja hankkeita, joissa oppilailla on mahdollisuus liikkua sen oppitunnin aikana. Ja sillä on huomattu, että sillä on positiivisia vaikutuksia oppimiseen, vaikka aikaisemmin ajattelin nimenomaan toisinpäin. Että jos ne liikkuu ja riehuu siellä, ne ei opi mitään, ei kun ne itse asiassa oppii paremmin.
No nyt siis tanssimalla mä voin lisätä aivojen hyvinvointia ja samalla siis sitä omaa hyvinvointia. Mutta jos ajattelee ihan tälleen niin kuin neurotieteen näkökulmasta, niin minkälainen kuntouttaja tanssi on?
Siitä on tutkimuksia käynnissä. Teppo Särkämön johdalla he on tehnyt nimenomaan musiikista, miten musiikkia käytetään kuntoutuksessa aivohalvauksen jälkeen. Ja tanssin puolella on tehty kuntoutuksessa eniten Parkinsonin taudin puolella tutkimuksia, ja siinä on saatu kyllä todella hyviä tuloksia.
No me tiedetään, että musiikki tuo on tämmöinen vahva muistoelementti, ja laulun sanoja saattaa muistaa, vaikka paljon muuta ei muistaiskaan, että siinä on niin voimakas se. Ja sitten kun siihen lisätään vielä vaikka se tanssin katsominen.
Totta, joo, tämä on ehdottomasti mielenkiintoinen suunta, ja tämä on mulle henkilökohtaisesti yksi isoimpia motivaatioita tutkia tätä tanssin neurotiedettä, että me saataisiin nimenomaan esimerkiksi dementiapotilaiden oloa helpotettua tai kipuhäiriöistä, mielialahäiriöistä kärsivien, että olisiko muita vaihtoehtoja kuin lääkehoito tai jotain siihen lääkehoidon rinnalle, joka auttaisi meitä voimaan paremmin.
Hanna Poikonen, sä oot itse tanssia, harrastanut sitä pitkään. Onko sun suhde tanssiin muuttunut analyyttisemmaksi, kun sä tutkit sitä myös tälle tieteen?
Ei. Mä haluan pitää ne. Silloin kun mä tanssin, niin en mä mieti mitään neuroneja. Silloin mä oon siinä hetkessä. Ja mä unohdan, että mä unohdan kaiken muun, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin. Ja mä uskon, että se tulee muuttumaan.
Tanssi, sinä tavallinen ihminen, se on joutilaan tilan neuroniverkoston aktivointia, ei sen enempää eikä vähempää. Jos tämä aihe kiinnostaa vielä lisää, niin Yle Areenasta löytyy Yle Puheen Juuso Pekkisen tekemä haastattelu Hanna Poikosen kanssa. He puhuvat tarkemmin siitä, miten näitä tanssijan aivoja ihan konkreettisesti ja käytännössä tutkitaan. Tuo haastattelu löytyy nimellä Tanssijan aivot Yle Areenasta.
Halu ja himo on kaksi ihan eri asiaa, että voit niinku oikeasti haluta jotain, mutta sitten tulee niin kova himo, että ne ei niinku vaan pysty pääsemään sen himon yli. Ei pysty niinku ajattelemaan järjellä asioita. Että se menee kaikin eille aina, että menee työn eille ja kaiken muun eille se huumeiden käyttö.
Kuuntele sunnuntaivieras sunnuntaina kello 15 uutisten jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Hetken kuluttua ajantasassa keskustellaan EU:n tulevaisuudesta. Keskustelemassa on meppikolmikko Jussi Halla-aho, Anneli Jäätteenmäki ja Henna Virkkunen. Kiertomenettely ja piispa Rimpiläinen, muistatko nämä 30 vuoden takaa? Kirkkohan hyväksyi naispappeuden virallisesti vuonna 1986, mutta Olavi Rimpiläinen kieltäytyi vihkimästä naisteologeja papeiksi. Ja muun muassa tätä muistellaan kasarikatsauksessa. Ja vielä on aika laittaa kysymyksiä Yle Urheilun päällikölle Panu Pokkiselle. Pyeongchangin kisat ovat Ylelle iso panostus ja se näkyy ja kuuluu monella tavalla. Kysymyksiä voi laittaa osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Panu Pokkinen on tässä lähetyksessä vieraana lähetyksen loppupuolella, mutta nyt sitten katsotaan nettisivujen siellä uutissivujen antia, siis yle.fi/uutiset ja Noora Kettunen. Tämän päivän iso uutinen on se, että kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista on saavutettu neuvottelutulos pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen. Ratkaisu on yleisen linjan mukainen, eli kunta-alan palkat nousevat reilun 2 vuoden aikana noin 3,5%. Ja toukokuussa maksetaan jo ensimmäinen yleiskorotus, joka on joko 26 euroa tai vähintään 1,25%. Ja ensi vuoden alussa maksetaan noin 250 euron tuloksellisuusraha, jolla kompensoidaan osa lomarahojen leikkauksista. Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen myöntää, että tämä palkkaratkaisu on melko kallis kunnille, mutta tämän kanssa voi kuitenkin elää. JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine pitää selvänä, että tuloksellisuusraha pitää maksaa kaikille kuntatyöntekijöille, jotka ovat menettäneet lomarahoja. Lähihoitajia edustavan SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola taas on tyytyväinen erityisesti ratkaisun tekstipuoleen, jossa parannetaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Ja vielä yksi liitto ja heidän kantansa sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkösen julkisilla Facebook-sivuilla jäsenistö käynyt kiivasta keskustelua tästä sopimuksesta. Osa jäsenistä on pettyneitä erityisesti siihen, että omaa sopimusta ei vielä saatu. Tehyn ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin neuvotteluryhmä ryhtyy nyt valmistelemaan sosiaali- ja terveysalan työehtosopimusta. Sitten mennään vähän hiljaisempaan aiheeseen. Kirjastoista on tullut eloisia olohuoneita ja nuoretkin ovat löytäneet ne. Kirjastoistahan nykyään löytyy bändihuoneita, neulontapiirejä, vauvajumppaa. Siellä järjestetään myös vanhusten päivätoimintaa ja niistä on tullut myös nuorison hengailupaikkoja. Vuosi sitten voimaan tullut uusi kirjastolaki edellyttääkin kirjastoilta tilojen tarjoamista harrastamiseen ja kansalaistoimintaan. Kirjaston tehtäväksi on myös määritelty edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Uudenlaisten kirjastojen syntyminen vaatii kuitenkin muutoksia paitsi kirjastorakennuksissa myös asiakkaiden asenteissa. Tulevaisuuden kirjastovisio näyttää kuitenkin olevan selvä. Helsinkiin rakentuvaan uuteen keskustakirjastoon on tulossa tapahtumatiloa ja studioita, kahvila ja muun muassa elokuvateatteri.
Kirjastot näyttää tosi toisenlaiselta kuin ne näytti vielä muutama tai vaikka esimerkiksi 10 vuotta sitten. Siellä on ihan oikeasti semmoista elämää, ei vaan semmoista varovaista kulkemista siellä, että olisiko sitä Anni-polvaa täällä.
Kyllä, ja kirjasto saa lainattuakin vaikka mitä, soittimia ja muuta. Sitten Pariisiin, jossa kohistaan kodittomasta libanonilaisesta tiskaajasta, josta tuli Michelin palkittu ravintoloitsija. Hänen nimensä on Alain Jiam ja hän muutti Pariisiin yli 20 vuotta sitten ja nukkui silloin pennittömänä puistossa. Tämän viikon alussa Jiamin nykyinen ravintola palkittiin kuitenkin Michelin tähdellä ja myös muut kriitikot ovat ylistäneet ravintolaa. Puhelin soi taukoamatta ja varauksia on viikoiksi eteenpäin. Siam sanoi uutistoimisto AFPlle, että hän ei uskonut, että Michelin olisi kiinnostunut jostakusta hänen kaltaisestaan, joka on itse oppinut, nukkui kadulla 19-vuotiaana ja aloitti tiskaajana. Nyt 43-vuotias Alain Jiam syntyi Liberiassa ja sieltä hänen libanonilainen perheensä muutti sitten takaisin Libanoniin. Jiam oli jo lapsena kiinnostunut ruoasta ja katsoi televisiosta pikemminkin kokkiohjelmia kuin piirrettyjä.
Niin, eli televisiosta voi oppia. Kiitoksia Noora näistä uutisista. Lisää löytyy sieltä osoitteesta yle.fi/uutiset. Ja siellä osoitteessa yle.fi/radiosuomi, sieltä viestejä studioon ja kysymyksiä Panu Pokkiselle. Tuo tanssiaihe nyt sai ainakin yhden viestin aikaiseksi. Tanssin terveysvaikutukset on huomattu eli 30 vuotta sitten. Ryhti pysyy hyvänä ja sillä on sosiaalinen vaikutus. Enkä voi olla siis painottamatta vielä kerran sitä, että tapahtuu siis se joutilaan tilan neuroniverkoston aktivointi. Sitten keskustellaan EU:n itälaajentumisesta, mutta samalla keskustellaan EU:n muutoksista Saksan uuden hallituksen ja Brexitin myötä. Tässä keskustelussa ovat mukana Euroopan parlamentin jäsenet Jussi Halla-aho perussuomalaisista, Anneli Jäätteenmäki keskustasta ja Henna Virkkunen kokoomuksesta. Olli Seuri haastattelee.
Miten hyvin Suomen hallitus on valmistautunut siihen, mitä Saksan uusi hallitus toteutuessaan toisi tullessaan? Jussi Halla-aho.
No sitä en tiedä, miten hyvin Suomen hallitus on valmistautunut, mutta Angela Merkelin CDU joutui ostamaan hyvin ahtaassa raossa sosiaalidemokraattien hallituskumppanuuden erittäin kalliilla hinnalla, ja hän on saanut sitä paljon suorastaan tyrmistynyttä palautetta omilta puoluetovereiltaankin. Hallitusohjelmasta tulee luultavasti hyvin federalistinen, jossa korostetaan Saksan ja Ranskan roolia integraation vauhdittajina.
Niin, tällä hetkellä näyttää, että Saksan hallitus on toteutuessaan myötämielisempi EU-budjetin maltilliselle kasvattamiselle ja ainakin vakausmekanismi EVM:n tuomiseksi EU-oikeuden piiriin. Eivät aivan helppoja asioita nykyiselle Suomen hallitukselle. Anneli Jäättämäki.
Suomen hallitus ei ole lyönyt ihan kiveen hakannut kantaa siitä, että mikä se Suomen maksuosuus on, vaan Suomen hallitushan lähtee siitä, että nettomaksuosuus ei saisi, siis Suomen maksama osuus ei saisi muodostua kohtuuttomaksi, ja sehän on tietysti aivan viisas lähtökohta. Saksan ongelmahan on se, että sillä on liikaa rahaa, ja Ranska taas sitten haluaa käyttää näitä Saksan rahoja.
Henna Virkkunen, hallituksessa kokoomus on ehkä väläytellyt enemmän myöntämielisyyttä EU-integraation syventämiselle. Miltä tämä Saksan uusi hallitus nyt vaikuttaa siitä näkökulmasta?
No tietenkin on erinomaista Saksan ja Euroopan kannalta myöskin, jos Saksan lopulta saadaan kuukausien kautta tai jälkeen muodostettua hallitus ylipäätään. Erittäin tärkeä asia, mutta eihän se mikään huikea uudistajahallitus tule olemaan joka tapauksessa. Eli se tuo ennen kaikkea tällaista vakautta, mikä on tarpeen, mutta kuitenkin sosiaalidemokraateilla ja kristillisdemokraateilla on sen verran eriävät näkemykset taloudenpidosta, että ei aivan valtavia uudistuksia sitä kautta ole luvassa. Mutta toki kyllä nyt koko Euroopassa odotetaan, että kun Saksan hallitus astuu nyt virallisesti virkaan, että sitten Ranska ja Saksan johdolla lähdetään menemään eteenpäin. Ja kyllä mun mielestä Suomessa on tähän kohtuu hyvin kuitenkin valmistauduttu, että eihän tässä mitään ihan uutta ja dramaattista sillä tavalla pöydällä ole, vaan nämä useat ehdotuksethan on ollut jo kuukausia ja vuosia käsittelyssä, ja näitä säännöllisesti kuukausittain euroryhmän ministerit käy yhdessä läpi.
Sitten EU-laajentumisesta. Komissio on nyt esitellyt suuntaviivat Länsi-Balkanin strategiaksi. Alueen maista Kroatia on EU-jäsen. Nyt viralliset jäsenyysneuvottelut aloitettu Serbian ja Montenegron kanssa. Komissio aikoo suosittaa jäsenyysneuvottelujen käynnistämistä seuraavaksi Albania ja Makedonian kanssa. Millainen komission tahtotila laajentumisen suhteen nyt näyttää?
No kyllä tässä tietysti aikaisemmasta on siinä mielessä opittu, että kyllähän tähän sisältyy erittäin niin kuin myös sillä tavalla tiukkoja ehtoja nyt komission puolelta, että Länsi-Balkanin maathan ei ole mikään yhtenäinen ryhmä, että nämä 6 maata nyt, mitä ennen kaikkea käsitellään, ne on jaettu 3 ryhmään tässä, ja kyllä siellä edellytetään, että näillä jäsenmailla on erittäin paljon sekä poliittisella, taloudellisella että oikeudellisella puolella tehtävää ennen kuin voidaan neuvottelussa kovin pitkälle edetä, ja ennen kaikkea edellytetään, että niiden on sovittava nämä keskimmäiset rajakiistansa ja tehtävää ikään kuin tilit selväksi menneisyytensä kanssa, ja toisaalta myös Euroopan unionin on uudistuttava, eli mekään ei olla vielä valmiita ottamaan uusia jäseniä ennen kuin unionin toimintaa voidaan tehostaa, ja ennen kuin me saadaan semmoinen mekanismi, että me voidaan varmistaa, että jäsenmaat myös pysyy tässä oikeusvaltioperiaatteessa, mistä valitettavasti nyt osa meidän Itä-Euroopan maista uhkaa luisua.
Anneli Jäättämäki.
No mikään näistä 6 maasta ei tällä hetkellä täytä EUn jäsenyysedellytyksiä. Tämä komission selvityksen ja tiedonannon tarkoitus on minun mielestäni pitää siellä Länsi-Balkanissa toivoa yllä ja tavallaan myös sitten puskea heitä tekemään uudistuksia niin, että sitä olisi demokratia ja oikeusvaltio ja rajakiistoja ei tulisi, ja varsinkin Kosovo ja Serbian kohdalla yritetään niin kuin estää mahdollisia tulevia kiistoja.
Entä se ajatus, että siinä kun toivoa pidetään yllä, myös samaan aikaan pyritään ihan strategisesti estämään se, että nämä maat eivät joutuisi esimerkiksi Venäjän vaikutuspiiriin?
Kyllä, sillä on ilman muuta myös vaikutusta, ja se on yksi syy, miksi tämä tiedonanto tällä hetkellä nyt sitten annettiin, mutta eihän tämä mikään uusi asia ole, että nämä maat haluavat jäseneksi, ja minun mielestäni, jos nämä maat haluavat jäseneksi, niin en ole sulkemassa porttia, mutta se, että kun on lausuttu esimerkiksi 2025 vuosi, niin se voi olla sellainen, että joku yksi näistä silloin täyttää ne ehdot, jos kaikki sujuu aivan niin kuin ihanteiden mukaan, mutta en usko siitä.
Jussi Halla-aho, EU:sta on usein sanottu, että se on pyörä, joka kaatuu, jos ei jatka polkemista.
No Turkki on varoittava esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, jos jollekin maalle annetaan jatkuvasti katteettomia lupauksia, jos EU lupailee jäsenyyttä jollain aikavälillä, niin sen täytyy itse suhtautua vakavasti näihin lupauksiinsa. No Bulgaria ja Romania taas ovat varoittavia esimerkkejä siitä, että otetaan Euroopan unionin jäseniksi maita, jotka eivät ole valmiita siihen, että tätä pitää varoa. Mutta niin kuin Henna sanoi, niin tämä Länsi-Balkanin maiden ryhmä ei ole mikään yhtenäinen. Siellä on varsin ongelmattomia tapauksia, kuten Montenegro, joka on pieni, joka on Naton jäsen, joka on käyttänyt euroa euron syntymästä lähtien. Ja sitten siellä on tapauksia, kuten Albania ja Kosovo, joiden kohdalla ne on samanlaisia riskejä esimerkiksi työvoiman tai niin sanotun työvoiman liikkumiseen, kuin mitä nähtiin Romania ja Bulgarian jäsenyyden toteutuessa.
Miten tässä pitäisi ottaa huomioon tämän hyvin ajankohtainen kipuilu esimerkiksi Visegrad-maiden oikeusvaltioajattelun kanssa?
Hyökkäykset Visegrad-maita vastaan, varsinkin Puolaa ja Unkaria vastaan, johtuvat ennen kaikkea siitä, että niiden tekemät poliittiset valinnat eivät miellytä federalistista, niin sanotusti liberaalia eurooppalaista eliittiä. Se närä, jota Puola ja Unkari ennen kaikkea ja ehkä myös Tšekki herättävät Euroopassa, niin johtuu ennen kaikkea siitä, että tällainen toisenlainen yhteiskuntanäkemys ja toisenlainen arvopohja ei vaan kerta kaikkiaan sovi Euroopassa.
No, kyllä näkisin, että tuossa Puolan ja Unkarin kritisoimisessa on kyllä perääkin, jos tuomareita nimitetään ja erotetaan poliittisin perustein, niin se ei kyllä kuulu oikeusvaltioon. Mutta näihin Länsi-Balkanin maihin, niin toivottavasti siellä tehdään uudistuksia. Ja kyllä minäkin allekirjoitan sen, että jäseneksi ei pidä ottaa sillä tavalla, että ajatellaan, että, aha, että sitten kun ne ovat jäseniä, niin sitten ne rupeavat varmasti sitten uudistamaan.
Henna Virkkunen nyt.
Euroopan unionin jäsenmaathan on sitoutuneet silloin, kun ne on liittynyt Euroopan unioniin, niin puolustamaan yhteisiä eurooppalaisia arvoja, mihin kuuluu muun muassa kansanvaltaisuus, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate, tämän tyyppiset asiat. Ja me on nähty, että viime vuosina osa näistä Itä-Euroopan maista on uhkaavasti lähtenyt luisumaan näistä arvoista pois. Ja nythän meillä on otettu käyttöön Puolan osalta tämä 7. artikla, jonka perusteella nyt tätä tutkintaa on tehty jo muutama vuosi, ja siitä käydään nyt keskustelua, että mihin se tulee johtamaan. Mutta komissiohan nyt tämän laajentumistrategian yhteydessä aivan oikein tällä viikolla esitti, että he tulevat syksyllä esittämään nyt uutta ikään kuin toimintatapaa tämän tyyppisiin tilanteisiin, että tähän oikeusvaltiotilanteeseen voidaan puuttua nopeammin, ja se on kyllä erityisen tarpeen. Ja sitten Balkanin maiden osalta tietysti täytyy todeta sekin, että Länsi-Balkanin mailla ei pelkästään keskenään ole paljon ristoriitoja, vaan meillähän on se tilanne, että esimerkiksi Kosovoa ei kaikki EU-jäsenvaltiotkaan ole tunnustaneet, ja toisaalta Kreikka on käynyt jo vuosikymmeniä Makedonian kanssa tätä nimikiistaa, eli meillä on hyvin paljon niin kuin tämän tyyppisiäkin ratkaisemattomia asioita.
Tähän Jussi Halla-aholta kommenttiin.
Joo, no vielä palatakseni tähän Visegrad-maiden tai Visegrad-ongelman poliittiseen luonteeseen, niin ne ongelmat tai epäkohdat, joista Puola on minun mielestäni osittain aiheettomasti syytetty, toteutuvat oikeastaan ihan sellaisenaan myös Unkarissa, mutta se, että Unkaria ei ole samalla tavalla kovisteltu muodollisella tasolla kuin Puolaa, johtuu vain siitä, että Unkaria hallitseva Fidesz-puolue, Henna Virkkusen kokoomuksen veljespuolue Euroopan parlamentin suurimmassa ryhmässä EPP:ssä.
Saako EU seuraavat uudet jäsenmaat vuonna 2025?
Jos jokaista maata käsiteltäisiin yksittäistapauksena, siis jokaista Länsi-Balkanin maata, niin varmasti jonkinlaista laajentumista olisi voinut tapahtua, mutta poliittisesti saattaa olla liian haastavaa.
Henna Virkkunen.
No varmasti jokaisen osalta nyt olennaista se, että ne täyttää nämä kriteerit, taloudelliset, oikeudelliset ja poliittiset, mitkä on esitetty niin kuin jäsenyysehdoksi.
Sitten vielä aivan lyhyesti Brexitin vaikutuksista. Euroopan parlamentti otti tällä viikolla sellaisen kannan, että parlamentin jäsenmäärää pienennettäisiin 46 paikalla ja osa Briteiltä jäävistä paikoista jaettaisiin jäsenmaiden kesken. Suomen hallitus on vastustanut Britannian paikkojen jakamista, vaikka nyt parlamentin esityksessä Suomikin saisi yhden lisäpaikan. Asiasta päätettäneen huippukokouksessa 2 viikon kuluttua, mutta värikästä keskustelua Strasbourgissa nähtiin, niin Anneli Jäätteenmäki, miten hyvä pohjaesitys nyt on parlamentista tullut?
Sanoisin, että sekä että. Minun mielestäni nyt olisi ollut tai on edelleenkin historiallinen mahdollisuus pienentää parlamentin kokoa. Parlamentissa on 751 jäsentä, se on suuri ja tehoton. Tämä mahdollisuus, mikä nyt on, kun Britannia lähtee, niin sellaista ei tule. Se, että Suomelle tulee yksi lisäpaikka, niin en minä sen takia tätä esitystä olisi hyväksymässä. Siellä tulee Ranskalle 5 uutta paikkaa, Espanjalle tuli 5, myös Italialle 3, eli kyllä tässä enin osa näistä paikoista, mitä jaetaan, tulisi isoille jäsenvaltioille. No hyvää tässä sitten tässä esityksessä oli se, että kun tässä esitettiin sellaista ylikansallista listaan, niin se selvin numeroin torjuttiin. Ja se ylikansallinen listahan tarkoittaisi sitä, että olisi varattu paikkoja listalle, joka sitten olisi kaikissa Euroopan maissa voimassa, mutta kyllä eurooppalaiset poliitikot ovat niin paljon tuntemattomia, että se, kuka tunnetaan Suomessa, niin sitä ei tunneta muualla. En usko tähän listaan. Ja sitä paitsi se olisi listavaali, joka on vieras Suomella.
Entä Henna Virkkunen?
No itsekin olisi ollut valmis siihen, että paikat olisi voitu sinänsä leikata kokonaan, mutta mun mielestä tästä löytyi ihan hyvä kompromissi ja sinänsä on totta, että osa maista on ollut hiukan aliedustettuja, eli nyt tämä 27 paikkaa jaettaisiin 14 nykyisen jäsenmaan kesken ja mun mielestä siihen löytyi hyvä jako ja Suomikin saisi tässä tosiaan tämän yhden lisäpaikan, mikä meillä aikaisemmin olikin, mutta sitten kun Kroatia tuli jäseneksi, niin meillähän väheni silloin jäsenmäärä.
Ja Jussi Halla-aho
tähän. No olen hyvin paljon samaa mieltä siitä, mitä Anneli Jäätteenmäki sanoi. Tärkeintä oli se, että tämä ajatus ylikansallisista listoista torjuttiin. Sitä haukuttiin federalistiseksi ideaksi, että olisi ylikansallisia listoja, mutta eihän se ole edes federalismia. Ei ole olemassa yhtäkään liittovaltiota, jossa ei olisi paikallisia vaalipiirejä. Tämä olisi mennyt vielä siitäkin yli.
Tässä keskustelemassa Jussi Halla-aho, Anneli Jäätteenmäki ja Henna Virkkunen ja toimittajana Olli Seuri. Liikennetiedotetie 12246, Palvantien Naantali ja Teersalon laivalaituri Palvan lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön vuoksi kello 10.30 ja 11.30 väliseksi ajaksi. Siis tie 12246, Palvantien Naantali ja Teersalon laivalaituri Palvan lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi 10.30 ja 11.30 väliseksi ajaksi. Kohta puhutaan urheilusta, Pyeongchangista ja Ylen roolista noissa olympialaisissa, mutta sitä ennen katsaus 30 vuoden takaisiin tapahtumiin. Naispappeus ei sujunut Oulun hiippakunnassa. Vihreä liitto päätti rekisteröityä puolueeksi ja Neuvostoliitossa purettiin 50 vuotta aikaisemmin annettuja kuolemantuomioita. Kaija Kelman kokosi kasarikatsauksen.
Vuonna 1988 piispat joutuivat sopimaan kiertomenettelystä, jolla turvattiin Oulun hiippakunnan lehtorien pääsy papeiksi. Harri Korkkula.
Arkkipiispa John Wikströmin nimissä laadittu 8-kohtainen naispappeuspaperi on tyypillinen, toisaalta ja toisaalta kompromissi. Paperin alkupuoli on selkeätä, osin jyrkkääkin tekstiä. Kohta 3. Kirkko ei voi antaa piispa rimpiläiselle oikeutta olla vihkimättä naisia pappisvirkaan. Kohta 4. Kirkko edellyttää ja toivoo, että piispa rimpiläinen noudattaa kirkkolakia ja vihkii myös naisia pappisvirkaan omassa hiippakunnassaan. Selvää kieltä. Mutta sitten annetaan jo periksi. Kohta 5. Kun piispa rimpiläinen kuitenkin kieltäytyy tästä, on kirkossamme yritettävä toimia niin edelleen ja niin edelleen. Ja piispojen ratkaisu on se, mitä oli jo uumoiltu. Oulun lehtorit voivat pyytää pappisvihkimystä muilta piispoilta, vaikkapa arkkipiispalta. Mutkikasta menettelyä kuvailee arkkipiispa John Wikström näin.
Silloin käy joko niin, että hän joksikin aikaa hoitaa jokin papin virkaa siinä hiippakunnassa, mihin hänet on vihitty, tai hän saa muodollisen määräyksen ja muodollisen määräyksen aikana, noina viikkoina hän voi halutessaan jatkaa lehtorin virassa Oulun hiippakunnan seurakunnassa.
Hyvät korvaukset houkuttelivat maatalousyrittäjiä maidontuotannon lopettamiseen 30 vuotta sitten. Leena Rimpiläinen.
Maatalouspolitiikassa satsataan suuria summia vuosittain siihen, että ei tuotettaisi yhtään mitään. Tänä vuonna ylituotannon kiroja yritetään pistää aisoihin 230 miljoonan markan voimin. Jokaiselta tuottamatta jätetyltä maitolitralta maksetaan markka 20 penniä korvausta 5 vuoden ajan. Tuottajien kiinnostus maitosopimuksiin on ollut niin kova, että siihen varattu 85 miljoonaa ei riittäne alkuunkaan. Mutta mistä innostus johtuu? Näin asiaa arvioi meijeripitäjän Limingan maataloussihteeri Toivo Suvanto.
Kyllä minä näkisin, että siihen on syynä tämä, että tämä maksettava korvaus on nyt niinkin hyvä, että kyllä siinä moni viljelijä käy harkitsemaan sitä, että luopuako kokonaan maidon tuotannosta.
Kuinka suuriin tuloihin 5 vuodessa voi päästä?
Esimerkiksi Limingasta, jos otetaan tämmöisiä suurimpia karjoja, jotka on tuolla 30 lehmän kieppeillä, niin tämä vähentämiskorvaus 5 vuoden aikana on noin 1 000 000 markkaa.
Vihreä liitto päätti rekisteröityä puolueeksi. Vihreä elämänsuojeluliitto keräsi jo tätä ennen 5000 nimeä Vihreät ry:n rekisteröimiseksi puolueeksi. Kansanedustaja Eero Paloheimo piti lähes selvänä, että maahan syntyy myös toinen vihreä puolue.
Mä luulen, että tämä oli etupäässä semmoinen arvovaltakysymys niille, jotka oli jossain vaiheessa marraskuun alussa menneet sanomaan niin, että missään tapauksessa niitä nimiä ei käytetä hyväksi, joita me ollaan kerätty.
Vihreän liiton puheenjohtajan Heidi Hautalan mielestä arvovaltakysymyksistä ei voi puhua. Vaikka Vihreän liiton johto pitikin Elämänsuojeluliiton nimienkeruuta viime syksynä puoluetta varten hajotuksena.
Oikeastaan näin ei ole kyllä mun mielestäni varsinaisesti sanottuna. Siis Pekka Haavisto toi tässä just esiin sen, että tärkeää on se, että löytyy niin kuin henkinen yhteisymmärrys siitä, että nimet on tarkoitettu saman puolueen tekemiseen. Näinhän on myös sanottu niille ihmisille, jotka on allekirjoittaneet nämä nimet. Ja mä en usko, että tässä oikeastaan niin kuin on kysymys siinä mielessä puhtaasti arvovaltakiistasta, että jos tämmöinen henkinen yhteisymmärrys niiden käyttämisestä samaan hankkeeseen löytyy, niin silloin mun mielestä tämä ongelma olisi ratkaistu.
Vaikka maahan syntyisi 2 vihreää puoluetta, selvää on, että valtaosa vihreästä liikkeestä ja myös suuri osa sen aktiiveista toimii edelleen puolueisiin sitoutumattomina omissa ryhmissään esimerkiksi kunnissa. Muun muassa vihreät feministit ja opiskelijoiden yhdistys Valomerkki ovat olleet vihreän puolueen perustamista vastaan. Kaija Kelman, Tampere.
Venäjän vallankumouksen johtohahmoihin kuuluneen Nikolai Buharinin maine palautettiin Neuvostoliitossa. Martti Hosia arvioi vuonna 1988, että tällä on tärkeitä ideologisia seurauksia Neuvostoliitossa.
Päätöstä Nikolai Buharinin ja toisen sotaa edeltäneen ajan neuvostopoliitikon Aleksei Riikkovin kunnian palauttamisesta on osattu odottaa viime syksystä alkaen. Vapaamielisinä tunnetut lehdet, kuten Moskovskie Novosti, Aganyok, Nidelia ja Sovjetskaja Kulttuura, ovat julkaisseet Buharinin vanhoja puheita, hänen elämäkertatietojaan ja jopa Buharinin yhä Moskovassa elävän lesken Annan haastattelun. Nyt päätös rehabilitoinnista kunnian palauttamisesta on tehty. Eilisessä istunnossaan Neuvostoliiton korkein oikeus purki vuonna 1938 annetut kuolemantuomiot. Buharinin maineenpalautus ja samanaikainen Stalinin maineen menetys johtavat suoraan ajatukseen, jonka mukaan Neuvostoliiton koko nykyinen Stalinin kauteen pohjautuva yhteiskunta- ja talousjärjestelmä onkin vääristymä. Ideologinen tie on näin auki todella radikaaleille uudistuksille. Tämänlaatuinen todistelu on Neuvostoliitossa tärkeää, pohjautuuhan vallankäytön laillisuus täällä marksilais-leniniläiseen ideologiaan. Tapaus Buharin saattaa nyt antaa mahdollisuuden talous- ja muiden oppien perusteelliseen uudelleen arviointiin. Täällä Martti Hosia, Moskova.
Kasarikatsaukseen koosti Kaija Kelman. Äänitarkkailija huutaa meille, että stop, ei saa puhua, mutta tämä on radiostudio, täällä puhutaan paljon. Ja täällä puhutaan nyt ensin Matti Ylösen kanssa, koska haluan tietää, mitä teette Suomen radiossa tuossa kello 11.02.
Suomen radio alkaa tänään musiikkikappaleella, joka on tietääkseni kuultu radiossa ainoastaan kerran. Se on kaksi kertaa tämän päivän aikana. Saara Aallon Monsters, eli se on ensimmäinen näistä 3 kappaleista, UMK-kappaleista, joista yksi sitten valitaan Euroviisu-edustuskappaleeksi Saara Aallolle. Mutta Suomen radio pääsee soittamaan sen tuossa heti 11 jälkeen.
Tähän kohtaan sanon sen, että iltapäivän ajantasassa kuullaan Saara Aallon ajatuksia siitä kappaleesta ja vähän tästä Euroviisutaipaleesta.
Kyllä, hyvä, että tiedät, mitä iltapäivällä tapahtuu. Sitten otetaan vähän olympiamitalia veikkauksia Tampereelta. Lisäksi lähdetään metsästämään lajia, joka on Suomessa vähän niin kuin kasvusuhdanteessa. Villisikakanta on räjähtänyt käsi Itä-Suomessa ja päästään Pyhtäälle narraamaan villisikoja. Ei niitä nyt suorastaan metsästä, mutta niitä koetetaan houkutella ansoihin sokeroidulla maissilla muun muassa.
Pitääkö villisiä sokeroidusta maissista?
Kyllä, he ovat hulluna siihen.
Suomi tarvitsee muutaman obeliksen tähän.
Kyllä, siis eläin, joka on normaalisti tuttu vaan asteriksesta, niin onkin Suomen luonnossa yllättävän yleinen. Lisäksi tänään tanssitaan jo vanhojen tansseja. Vanhojen päivähän on virallisesti vasta ensi viikon perjantaina, kun abit on saatu potkittua poissa, mutta Mikkelissä suorastaan derby, eli Jukurit Kalpa-peli, siirtää vanhojen tansseja viikolla aikaisemmaksi. Eli kun ensi viikolla pelataan lätkää, niin samaan halliin eivät sitten vanhat pääse tanssimaan, joten he tanssivat jo tänään.
Tarkoittaako tämä siis sitä, että liikaa pelataan vaikka Etelä-Koreassa kisataan? Yle Urheilun päällikkö Panu Pokkinen.
Yle vastaa.
Yle vastaa. Yle
vastaa, kyllä.
Eli liiga pyörii normaalisti.
Pyörii ja KHL taitaa olla tauolla sitten kisojen ajan. Saa nähdä, mitä vaikuttaa otteluiden tuloksiin. Kärpiltähän taisi ainakin lähteä.
Siellä on niin sanottu luottojyrä, eli kukkonen ainakin viety Kärpiltä pois.
Kysynpä Panu sulta toisenkin kysymyksen nyt tähän liittyen. Puhutaan olympia-asiat kohta. Mutta jos liikaa pelataan, niin riittääkö Ylellä resursseja siihen, että sitä liikaa myös seurataan? Kun kaikkihan tekee nyt olympialla.
No se on kyllä just näin, että olympialaiset on se meidän fokus, jota me tehdään. Ja me seurataan sen mahdollisuuksia niiden resurssien mukaan, mitä meillä on olemassa, mutta ei tietenkään pystytä ihan samalla kattavuudella sitä seuraa kuin tähän asti. Mä olisin toivonut, että sä olisit kysynyt villisijoista.
Tiedätkö niistäkin jotakin?
En tiedä vaan, että vaari pelotteli silloin, kun mä olin pikkupoikani mökillä, että ei kannata yöllä lähteä ulos, että saattaa olla, että villisika tulee puuseen takana vastaan, niin semmoista. Nyt se on taas yleistynyt se kanta, niin pitää olla varovainen, kun yöllä lähtee mökillä liikkumaan.
Tässä ei tiedä, mitä tässä tulee tapahtumaan. Yle Urheilun päällikkö Panu Pokkinen on siis vieraana studiossa. Tarkoituksenamme on puhua urheilun asioista. Yle vastaa -osuus on tässä kohden menossa ja viestiä voi laittaa ja kysymyksiä siis Panulle osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Oletan, että suurin osa kysymyksistä koskee nyt tätä urheiluasiaa ja nimenomaan näitä Pyeongchangin olympiakisoja. Avajaiset on tänään. Kisatapahtumat alkoi jo eilen torstaina ja tätä rallia nyt kestää sitten pari viikkoa. Panu Pokkinen, me tarjoamme Ylellä lähes 1000 tuntia olympialaisia Ylen kanaville ja siellä paikan päällä Ylen lähetyksiä tekee noin 70 henkeä. Mitä kaikkea yleläiset tekee Pyeongchangissa?
No me halutaan välittää sieltä ne kaikki tärkeimmät suomalaistunnelmat. Et se on meille se tärkeä asia, minkä takia me sitä henkilöstöä sinne viedään ja mitä he sieltä kertovat. Suomalaista alusta, silloin kun jotain tapahtuu, silloin kun me voitetaan ja jopa sillä tappiohetkellä, niin sitä odotetaan, että me ollaan Ylenä paikan päällä ja välitetään ne tunteet, ilot ja surut sitten juuri siinä hetkessä.
Niin Yle on sanonut, että olympialaiset tehdään nyt areena edellä ja sitten suomalaisten suorituksia korostaen. Niin se tarkoittaa nyt siis konkreettisesti sitä, että oikeasti olemme tarkemmin niitä suomalaisten perässä.
Joo, mehän on tuota työtä tehty jo aika paljon ennenkin kisoja. Et me on pyritty seuraamaan aikaisempaa syvällisemmin tai syvemmin tiettyjä suomalaisia urheilijoita ja niitä materiaaleja sitten on olemassa, jolla me pystytään luomaan vähän enemmän tarinaa siihen itse kisahetken ympärille.
Se on kiinnostavaa se pitkä valmistautuminen, joka sitten kulminoituu siihen oikeastaan todella lyhyen hetkeen siihen kisasuoritukseen siellä. Ja tätä taustottamista meillä on tehty paljon, seurattu urheilijoiden matkaa.
Kyllä, ja se jää, jutteli eilen juuri alppihiihtäjä Tanja Poutiaisen kanssa, entisen alppihiihtäjän kanssa, ja puhuttiin just tästä asiasta, että moni haaveilee siitä menestyksestä ja mitalipallilla seisomisesta, mutta siinä unohtuu se iso asia, että kuinka paljon työtä. Se ei ole kivaa, kun sitä työtä tehdään. Ja me pyritään vähän ehkä enemmän tuomaan myös sitä sitten meidän yleisöille, kuulijoille ja katselijoille, että mitä tapahtuu silloin, kun ei seistä mitalipallilla tai olla haastattelussa kisan jälkeen.
Eli muutakin kuin tulosurheilua, sitä varsinaista tulosta.
Kyllä.
No kun tehdään siis ensi kertaa areena edellä, niin mitä se tarkoittaa?
No meillä on just auennut tämmöinen uusi sovellus, johon me pyritään tuomaan, että aikaisemminhan oli vähän semmoinen, että kun ihminen halusi kuunnella radioa, hänen piti löytää radio tai radioapplikaatio verkosta tai lukea tekstejä, niin hänen piti mennä verkkosivuille ja Areenasta saattoi katsoa lähetyksiä. Meillä on nyt semmoinen palvelu Areenassa, johon me tuodaan kaikki tämä sisältö ihan samaan paikkaan. Et jos on kiinnostunut olympialaisista, menee Areenaan, siellä on 5 samanaikaista urheilu-TV-lähetystä saman aikaan käynnissä parhaimmillaan. Sitten siellä on se Yle Puheen, samat tietenkin ruotsinkielisenä, myös Vegalla tulevat radioselostukset ja kaikki se taustoittava tekstimateriaali, tulospalvelut, muut tämmöiset hienoimmat klipit. Sieltä löytyy kaikki. Sitä se tarkoittaa.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että jatkossa joukkoliikennevälineissä nyt parin viikon ajan on paljon ihmisiä, jotka istuu luurit korvilla ja seuraa jotain kuvaa sieltä.
Kyllä. Kännykkä, älytelkkari, tabletti, tietokone, mikä tahansa. Kisathan on semmoiseen aikaan, että ne osuu pahasti toimistoaikaa. Avajaislähetys alkaa tunnin päästä 12. Niin varmaan moni ei ole sen koti-TVn ääressä, niin nyt on mahdollisuus seurata, mikä laite lähimpänä sitten onko.
Palaan vielä siihen yleläisten rooliin siellä Pyeongchangissa. Siellä nyt on ylelähetyksiä tekemässä noin 70 henkeä. Se on merkittävästi vähemmän kuin edellisissä talvikisoissa oli, mutta silti sieltä tehdään paljon ja seurataan ja niin kuin moniin eri välineisiin, mutta tämä suomalaisten osaaminen on ollut vuosien aikana hyvin arvostettua näissä kisoissa. Me olemme olleet näissä kansainvälisissäkin tuotannoissa mukana, niin miten nyt?
Me ollaan tälläkin kertaa siellä mukana. Ihan samalla tavalla ollaan siinä tekemästä kansainvälistä hiihtolähetystä. Ja sen 70 lisäksi meitä on sitten oma tiiminsä, joka meillä työskentelee tälle olympialiikkeelle sitten kisojen aikana.
Eli yleläinen osaaminen siellä.
Kyllä.
Edelleenkin tämä arvostus näkyy tässä.
Tapani Parmin ohjaamana näkyy hiihto kaikkialle maailmaan.
Sitten otetaan esille jääkiekko, suomalaisten rakastama laji ja varmasti näiden kisojen osalta se kaikkein kysytyin laji. Tästäkin on ajantasassa jo aikaisemmin puhuttu, mutta kerrataan vielä. Nythän nämä kisojen oikeudet on jaettu kaupallisen Discoveryn ja Ylen välillä ja käytännössä tämä vaikuttaa tavalliseen TV-katsojan tai jääkiekon seuraamisen osalta. Niin Panu Pokkinen, miten jääkiekkoa voi nyt seurata?
Ylen kanavilla näkyy naisten jääkiekko. Me tehdään se erittäin isosti ja luodaan niin kuin TVn painopiste jääkiekossa siihen. Koska meillä ei ole oikeuksia näyttää miesten jääkiekko. Ne oikeudet on Discoverilla ja näkyvät sitten suomalaisille TV5-kanavalla. Mutta meillä on radion puolella, mehän ollaan tunnettu siitä jääkiekkokierroksista ja meidän radion jääkiekkosisällöistä. Ja me tehdään se sitten Ylellä. Kaikki suomalaiset Suomen ottelut, miesten maajoukkueen ottelut suorana radioon ja pistetään paukut sitten siihen.
No, se seuraava kysymys ihmisten mielessä on se, että eikö tätä nyt olisi voinut hoitaa toisin vaikka rahalla?
Joo, mä oon itse istunut ne keskustelut, missä keskusteltiin tästä asiasta ja voi kun olisikin voinut edes rahalla. Mutta totta kai on selvää, että jos uusi toimija, eli tässä tapauksessa Discovery ostaa oikeudet, niin he haluavat jotain tehdä myös itse. Ja ihan alusta asti oli selvää, että jääkiekko on se, minkä he haluavat tehdä.
He tietää sen lajin vetovoiman maailmalla.
Se oli suomalainen sopimus, että he tietää sen vetovoiman Suomessa. Joo. Jolloin Ylen vaihtoehto oli käytännössä se, että me tehdään olympialaiset ilman jääkiekkoa jollain tavalla, tai me ei tehdä olympialaisia ollenkaan. Ja minun mielestä ja meidän mielestä ja Ylen mielestä kyllä tässä yleisö voittaa, että Ylellä on iso, erittäin iso rooli.
Ja siis se Yle Puhe, sieltä tulee kaikki ne Suomenkin pelit ja nyt pääsee sitten nauttimaan siitä erinomaisesta lajista erinomaisien selostajien kanssa.
Kyllä, juuri eilen keskustelin yhden Yle-fanin kanssa, joka soitti semmoiselta alueelta, jossa TV-lähetykset ei näy. Niin mä annoin hänelle ohjeen, että kuuntelee sitä meidän erinomaista radiolähetystä, sulkee silmät ja kuvittelee sen pelikuvan siihen ja hän tuntui tyytyväiseltä siihen ratkaisuun.
Yle Puhe on muutoinkin olympiaradio ja TV:ssä sitten TV2 on se pääkanava kisoille ja sitten tietysti tämä Yle Areena. Tämähän tarkoittaa, kun TV2 on pääkanava, niin Pikku Kakkonen nyt siirtyy esimerkiksi sitten Yle Teemalle kisojen ajaksi.
Kyllä, ja me kokeiltiin tätä Riossa edellisissä olympialaisissa ja lapset kyllä löysivät sen kanavan, kun aikuiset tiesivät, mitä kanavaa painetaan päälle. Mut näin se on.
Tässä joku parkaisee, että kauhean vaiva, että yleurheilu sotkee taas ihan kaiken. Joten mä kysyn nyt sen, mikä kysytään aina tässä kohti, että miksi Ylellä ei ole urheilulle omistettua omaa kanavaa, TV-kanavaa siis?
Hyvä kysymys, ja mä uskoisinkin, että tulevaisuudessa, kun tämä Areena tulee yhä enemmän ihmisten käyttäjäpohjaksi, niin siellä on sitten se urheilukanava, jossa on vaan urheilua. Mutta urheilu ei ole kuitenkaan niin paljon, että me pystyttäisiin täyttämään koko kanavallinen. Ja aika paljonhan se TV2 on kuitenkin urheilukanava.
Sitten pari yleisökysymystä, jotka on tulleet tässä nyt tuon lähetysikkunan kautta, tai siis osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Täällä puhutaan tästä olympialaisten luonteesta, että ne on menettäneet sen varsinaisen alkuperäisen luonteensa. Puhutaan siis dopingista ja puhutaan nyt sitten näiden kisojen osalta propagandastakin, niin miksi Yle on siinä mukana?
Mä olin näissä kisoissa todella yllättynyt ja aika iloinenkin siitä, että ehkä maailman suurimmat keskinäiset vihollisensa Pohjois- ja Etelä-Korea löytää sen verran yhteyttä ja yhteistä keskenään, että he kokoavat yhteisen naisten jääkiekkojoukkueen. Tätähän urheilu parhaimmillaan tekee, rakentaa siltoja asioissa, joissa muuten asiat on umpisolmussa. Jo oikeastaan tämän tyyppinen asia tekee urheilun ylipäänsä aika arvokkaaksi. Erilaiset ihmiset, erilaiset kansakunnat löytävät keskenänsä yhteistä säveltä. Sitten toinen kysymys on tietysti tämä, että onko olympiakisat yleensä menneet liian kaupallisiksi, tuhlaa liikaa rahaa, varmasti on. Ja kyllähän esimerkiksi kun Koreassa katsotaan, että siellä on avajaisia varten rakennettu ihan oma paikkansa, jolla ei sen jälkeen ole käyttöä käytännössä lainkaan, niin kyllä olympialiikkeen pitää aika vahvasti pohtia, että miten he saavat kisat myös sen mallisiksi, että niitä pystyy järjestämään muutkin kuin todella valtaisan rikkaat valtiot.
Vielä yksi asia liittyen näihin lajeihin. Siis tämä jääkiekko on se suomalaisten kiinnostuslaji ja sitten täällä on tämmöinen, että eipä niistä muista lajeista sitten ole niin väliäkään, että ei niille löydy sitä kiinnostusta. Niin Panu Pokkinen, löytyykö niille muille lajeille, katsojia ja kuuntelijoita?
No me on myös tietenkin aika tarkkaan tutkittu asioita ja mä sanoisin, että suomalaiset tällä hetkellä ovat ehkä jopa kiinnostuneempia olympiakisoissa hiihdosta kuin jääkiekosta. Ja kun katsoo meidän yleisölukuja ampumahiihdossa ja hiihdossa ja lumilautailu, suomalaiset on menestyshullua kansaa, niin kyllä mä sanoin, että kun sieltä alkaa lumilautailijat ja pikaluistelijat mitaleita pudotella, niin mä luulen, että yleisö kiinnostuu.
Henkilökohtainen mitaliveikkaus?
Mä optimistina sanoin jossain 8 ja meidän toimitus alkoi nauramaan mulle, mutta mä pidän nyt siitä kiinni.
Se on pullakahvi vetovisiin päällä.
Kyllä.
Kiitoksia Panu Pokkinen.
Kiitos.
Tämä on ajan tasa.
Todetaan tähän nyt vielä sitten se, että ne olympialaisten avajaiset, ne ovat tänään ja kello 12 alkaen nähdään koosteita TV2 aamuyöllä käydyistä kilpailuista ja sitten avajaiset kello 12.55. alkaen, eli tuosta tunnin kuluttua suunnilleen. Iltapäivällä katsotaan sellaisia valokuvia, joista ei tiedetä, kuka kuvissa on, miksi hän kuvassa on, missä kuva on otettu tai kuka kuvan on ottanut. Tällaisia orpoja, hylättyjä valokuvia on paljon. Ja iltapäivällä puhutaan siitä, että millaista tarinaa orvot valokuvat kertojat. Lähetyksessä on vieraana valokuvan Orpokoti-kirjan toinen tekijä Harri Kalha.